Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je bývalý dlhoročný sudca aj Ústavného súdu, ale v posledných rokoch hlavne Súdneho dvora Európskej únie, pán Daniel Schwabi. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Schwabi, čomu sa dnes venujete?
Užívam si voľný čas, ktorý som nemal. Som s rodinou, pretože keď som bol tých 17 rokov na Európskom súde pre únie, tak vlastne som mal ten kontakt len cez nejaké prázdniny, cez nejaké kontakty.
Čiže už nie ste aktívni.
Užívam si so 6 vnúčatmi, čiže už nie som v žiadnom právnom alebo sudcovskom angažovaní.
No, Ústavný súd pozastavil účinnosť trestného zákona a niektorých paragrafov trestného poriadku. Toto Ústavný súd robí len veľmi výnimočne. Čím bola táto situácia výnimočná?
Výnimočnosť začala už tým, akým spôsobom pristúpili, že vlastne neurobili žiadne ministerské pripomienkovanie, žiadnu odbornú diskusiu, nezatiahli do toho verejnosti. To je ešte pred tým, než to vláda prijala na svoje rokovanie. Potom to vláda predniesla do parlamentu a parlament sa chopil akomsi veľmi dynamickom, skrátenom konaní. Je to jedna novela tak veľmi obsiahla z hľadiska filozofie, z hľadiska rozsahu tých ustanovení, ktoré boli dotknuté, aj z hľadiska zásahov do systému, ako pracuje prokuratúra, myslím teraz aj na tú úrad špeciálnej prokuratúry, že vlastne to skrátené konanie tiež vyvolalo istý stav a možno povedať, že to je narušenie tej bežného parlamentarizmu pri tom prerokovaní. Čiže to je jedna mimoriadna situácia. A potom druhá situácia je to, čo sa stalo po schválení, zdržiavanie vo vzťahu k pani prezidentke. Na to bolo predložené ešte pred publikovaním zbierke zákonov. Ústavný súd sa zrazu stretol nebola tá novinka s tým, že to ešte nemal publikované zbierke zákonov, ale s tou legisvakačnou lehotou, čiže tou lehotou, na základe ktorého nadobúda ten zákon účinnosť, čiže základný trestný zákon k tomu 15. marcu a tá zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry k 20. Toto je jeden balík tak zásadných problémov pre právny štát, pre fungovanie, pre bezpečnosť, je tam toľko veľa inštitúcií dotknutých, že to je už samo o sebe tá výnimočná situácia, pre ktorú ten ústavný súd si správne položil otázku a podľa mňa aj správne rozhodol, pokiaľ ide o tú časnosť, respektíve o to, čo urobil 28. februára.
Vy si pamätáte z minulosti, že by sa takáto rozsiahla novela kodexov, ktoré tak zásadne súvisia s právnym štátom, pripravovala takto narýchlo?
Ako vo vzťahu k trestným kodexom nie je to moja oblasť, ktorú by som si nejako všímal, ale civilnú oblasť celkom určite, tie posledné kodexy, čo boli prijaté, tam bola komisia, ktorá to zaoberala, myslím civilné, procesné, ktoré boli, však sa zriadil aj s tým súvisia aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu. To všetko sa pripravovalo po isté diskusie, analýze, rozborov, situácie, ľudského faktoru. A vlastne toto tu teraz nebolo. A samozrejme, že to aj trpí tá kvalita potom tohoto stavu urýchleného, že vlastne tá kvalita je taká, ktorá nemusí uspokojiť toho ani menej náročného právnika, alebo takého, ktorý sa venuje trvalej justičnej aplikácii, že by mohol byť spokojný, čo nastane vlastne teraz. konkrétne po 15. marci.
Práve na tú spokojnosť právnikov sa chcem spýtať, pretože verejnosť kvôli tomu protestovala v 10 000 na námestiach. Samozrejme, to je laický pohľad a týkal sa zrejme aj toho, že vlastne tá novela má udeliť samoamnestiu viacerým podozrivým osobám a boli to politické protesty, ale zo strany právnikov ako nejaké zásadné hromadné protesty nezazneli. Majú sa v takejto situácii právnici ozvať, alebo oni majú len postupovať v súlade so zákonmi, ktoré im vláda schváli a nemajú to nejako komentovať?
No, myslím si, že teda jednoznačná odpoveď, že sa majú ozvať a musia sa ozvať. Samozrejme, tá kategória, keď si povedali, že právnici.
Je veľmi široká.
Tam máte akademickú oblasť. Na akademickej oblasti si to mali ako prvý začať všímať a začať diskutovať. Čiže tie odborné katedry, ktoré sa venujú trestnému právu, ale zároveň aj možno aj ústavnému právu. A máme tých, ja neviem, Bystrická, Bratislavská, Košická. Potom je to otázka aj pre najvyšší súd. Pretože tá reforma sa dotýka aj najvyššieho súdu, pretože vlastne po zrušení toho úradu špeciálnej prokuratúry zostane špecializovaný trestný súd, ale to sa nedá celkom odpojiť od toho, čo budú robiť prokuratúra vo vzťahu k všeobecnému súdu.
No, môžu sa...
A najvyšší súd je súčasne najvyšším orgánom špecializovaného
súdu. Môžu sa sudcovia ozvať, lebo napríklad pán Hrubala bol v nejakej odbornej diskusii k tým kódexom a okamžite ho namietali na pojednávaní, že je zaujatý, lebo že sa zúčastnil takejto diskusie.
No, ja si myslím, že teda ako konkrétne som nevidel to zapojenie pána Hrubalu, ale poznám ho a viem, že je veľmi opatrný, aby neprekročil tú mieru zdržanlivosti, lebo je tam miera zdržanlivosti, ale tá medzi sudcom alebo právnikom a občanom sa dnes už veľmi zblížilo. To znamená, že vlastne ten právnik musí si uvedomať, že je tam aj ako občan. A keď sú také zásadné otázky, ako tuto ide o demokraciu, problém, ako je ohrozená demokracia, právny štát, to sú vlastne piliere pre ten sudcovský stav, že tu si myslím, že ten sudca má povinnosť, na to je aj, o tom je aj štrasburská judikatúra, keď boli nejaké sankcie proti sudcom, tak Štrasburská, teda Európsky súd pre ľudské práva, dáva jasne právo sudcom sa vyjadrovať k fungovaniu justície a k všetkým tým otázkam, ktoré sú s ňou spojené, a teda vstúpiť do verejného priestoru, zapájať sa. Samozrejme, tam je veľmi dôležitá požiadavka, aby sa to nedotklo, že sa zniží povesť, reputácia súdu a jeho nezávislosť. To znamená, že každý sudca si to musí vyriešiť, že čo všetko povie a do akej mediálnej komunikácie sa zapojím. Ja už ten problém nemám, keďže už tam není ten sudca.
Ale bola tá odozva právnikov dostatočná, podľa vás?
No, nebola v tom smere, že nebola, že mi chýbali tie relevantné vyjadrenia. To nejde o len, že pán Hrubala, ktorý bol dotknutý priamo, lebo je tam ten úrad špeciálnej prokuratúry, ale mne tu chýba najvyšší súd, ktorý mal sa v tom vyjadriť, pretože robí ako odvolačka pre špecializovaný trestný súd. Generálna prokuratúra mala niečo proste povedať. Niečo tu bolo. Bolo, som zachytil v novinách.
No, veľmi také utajené.
Áno, utajené. To nie je ako reakcia. To proste musí byť transparentné, musí to byť. A potom je tu veľká právnická obec, občianska spoločnosť, ktorá ju pokrýva. Máme tu neuveriteľne veľmi veľa tých občianskych združení, ktoré sa venujú a majú veľmi kvalitných ľudí, čiže tiež by mohli prispieť. Takže toto je jedna oblasť, ktorá mi chýba, a nakoniec tu aféra s týmto pánom dekanom právnickej fakulty Univerzity Komenského, pánom Burdom a študenti a tieto úniky.
A to bolo dosť trápne.
A to je škandalosné. To je, priznám sa, že ako je to moja univerzita, že som sa hanbil.
No, keď ústavný súd prijal to rozhodnutie, tak politici vládnej koalície začali ten súd kritizovať s tým, že to rozhodnutie je politické.
Nesúhlasím s tým. Jednak ústavný súd má vždy nejaký aspekt politický. Je to to strešné právo, ktoré vlastne sa musí dotýkať aj tých konceptov, tých cieľov a všetkých tých zámerov, ktorí v tej napríklad túto v trestnej politike, ako tá vláda, alebo tá parlament, ktorý proste niečo sleduje. Ale ústavný súd to veľmi pekne vyriešil. Pokiaľ ide o jeho rozhodnutie, ktoré som samozrejme čítal, pekne zdôvodnil, prečo tak konal. A politické hodnotenie rozhodnutia súdu len vtedy, keď mu chýba odôvodnenie. Keď sa nedá zistiť, prečo sa postupilo inak, ako dajme tomu bolo obvykle, prečo sa neuviedol taký a taký dôvod, ktorý sa proste núkal, alebo ktorý uvádzali účastníci toho konania. Čiže, a toto si myslím, ten ústavný súd, pretože on mal vlastne dve otázky, tri otázky. Prijať na ďalšie konanie súladu toho trestného zákona s ústavou. To v celku prijal aj vo vzťahu k tomu zrušenému úradu prokuratúry. A potom mal pozastaviť. A k pozastaveniu sa vlastne chopil len tej časti trestného zákona a nepozastavil ten zvyšok. To znamená, nepozastavil to zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry k tomu 23. A urobil to pozastavenie veľmi, veľmi, jak by som povedal, na ten moment, keď rozhodol, že ešte bolo 15 dní na dodržanie tej zákonnej lehoty na to, aby to bolo uverejnené v zbierke zákona. Čiže v podstate konal tak asi, ako by konalo veľa sudcov v jeho pozícii. Akurát si myslím, že mohol byť trošku razantnejší, mohol si uvedomiť, či to stačí, tak ako to urobil, pokiaľ ide o pozastavenie tej účinnosti.
No, ja vás dopoviem. Ano. Dnes je vlastne 7. marec a to rozhodnutie bolo prijaté 28. februára. Stále nevyšlo v zbierke zákonov a vy vlastne asi naznačujete, že ústavný súd sa nemal spoľahnúť na to, že do 15 dní to tam na čas vyjde. To je vlastne to, kde mal byť razantnejší?
Áno, rozhodnejší, autoritatívnejší.
Čiže vy neveríte, keď Robert Fico na tlačovej besede hovorí, že všetko tam vyjde na čas?
Neviem, či to mám tak formulovať, že neverím.
Ale nespoliehali by ste sa na to, ako sú sa.
Čo je jasne neprehľadná situácia. Máme tu, blížime sa 15. alebo si týždeň, to je v piatok. A. Dneska sme štvrtok, máme tu pár dní. Na publikovanie už to bolo možné, prečo to neurobili.
Už to tam dávno mohlo byť.
Máme tu diskusie rôzne, máme tu prehlásenia pána premiéra, máme to prehlásenie aj dajme toho pána Pellegriniho ako predsedu Národnej rady, že nebudú brániť. Ale to je negatívne. To už môže, prečo by mali brániť? V zásade musia byť aktívni, aby to tam bolo. A musia aj vysvetliť verejnosti, prečo to tam ešte teda nie. A toto nám nepadlo, začali. Teda toto nebolo povedané. Ja teda mám len tieto informácie z novín, ktoré akože čítam a vlastne som si uvedomil, že prečo tí poradcovia pána premiéra zrazu vyšli s teoretizáciou tej lehoty do tých 15 dní. Či teda sú povinni, či to je zákonná, či to je poriadková lehota, či to teda môže spôsobiť trestné stíhanie, keď sa nedodrží.
Oni mali takú poznámku, že to je len ako keby poriadková lehota a že jej nedodržanie vôbec neznamená, že pán minister Susko by bol napríklad stíhaný.
Napríklad. Samozrejme, že to je otázka ako diskutabilná, ale jak by som povedal, zahmlievanie je od začiatku. Je od začiatku. A prečo ešte teraz zahmlievanie? Jednak neprijali to rozhodnutie ústavného súdu. Včera som videl, počúval som briefing pána predsedu ústavného súdu.
Pána Fiačana.
Predtým samozrejme je tam, sú nejaké výroky pána premiéra a vlastne v tomto kontexte, že neprijali takým pomerne surovým spôsobom, takým neúctivým, takým zásahom do nezávislosti vlastne ústavného súdu a na druhej strane by mali tak sa prispôsobiť tomu uplynutiu, tým 15, tomu, tej uplynutie tej 15-dňovej lehoty na to, aby teda to nedošli k účinkom toho, čo sa všetci teda obávame, tak sa mi to zdá také kontradiktorné, respektíve nerozumiem tomu, či ide len o politickú hru, či naozaj v tom nie je skrytý nejaký dajme tomu, že počítajú, že by mohla nastať nejaká objektívna prekážka.
Technická porucha, hej? Napríklad.
No
dobre, keď toto hovoríte, tak vlastne ako to mal ústavný súd napísať?
No pejte sa, v civile existuje, že sa dajú aj výroky takéto proste pre prípad, že sa niečo stane, tak sa musí splniť to, čo súd povie. Čiže pre prípad, že nastane objektívna prekážka, pre ktorú nie je možné publikovať pozastavenie účinnosti zákona do, ja by som nechal 15., ja by som do 14., mm-hmm. uplynutím dňom 14. nadobudne rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení účinnosti proste je relevantné. Už teda tá formulácia, keďže to konštruujem takto z hlavy. A toto si mohol ústavný súd povedať pri tom rozhodnutí, ak pozastavil. Toto ale môže dnes povedať.
Ale pretože to v tom zdôvodnení je, že vlastne ich popoháňajú, aby to tam do tých 15 dní bolo, že ich varujú.
Ale zdôvodnenie je jedna vec a výrok je druhá vec.
Že by ste to dali
rovno to vo výroku. A ja by som povedal, že ešte aj teraz napríklad ústavný súd by to mohol dať, lebo on sám to nemusí čakať na návrh, ale možno aj niektorí z navrhovateľov, keď už im tak veľmi záležalo, aby to neprešvihla sa tá 15-dňová, ten 15. marec, tak by tiež mohli dať návrh, aby sa to doplnilo, aby pri tých útokoch na ten ústavný súd, aby trošku nebolo, že on je veľmi aktívny, že veľmi nejakým spôsobom nedôveruje premiérovi a vláde. A to je proste riziko, lebo tam už je, ale právne nemusí dôverovať takým spôsobom, že buď zostane úplne pasívny.
No to práve aj tí poradcovia vytkli tomu ústavnému súdu. Tvrdili mu, že sa ponáhla, že ako keby bol pod časovým tlakom a že prezumuje nejakú hypotézu, že vláda zdržiava. To bolo len taká vymyslená hypotéza, že vláda zdržiava, alebo sme to reálne videli?
Sme, ako my právnici vieme, keď niekto niečo povie, že keď vezmete tie sekvencie nejakého správania, výrokov, tak si urobíte jeden logický záver a ten logický záver je, že proste to bolo zdržiavanie, to bolo či už oneskorené poslanie pani prezidentke, či už s tým podpisom, či už, že pán predseda Národnej rady to poslal, myslím, 29. vlastne deň po rozhodnutí ústavného súdu na konci tej svojej lehoty. Teraz je zase 15 dňov. To je všetko možné, ale na druhej strane, prečo keď to je možné skôr a keď nie sú tu žiadne iné úmysly, len jednoducho, aby ten zákon bol, aby si to ľudia a tí, čo sú dotknutí, začali nejakým spôsobom pripravovať, čo ich čaká. Proste celý rad organizačných otázok sa kladie. A v tomto smere si myslím, že to všetko pre mňa signalizuje, ale to je subjektívny názor, niekto môže mať iný názor, že tá snaha obštrukcie toho procesu uverejnenia tu je. Je mi to ľúto, že to musím povedať. Ako sudca vždy som lojálny po vzťahu k inštitúciám. Teraz tým, že už som nie tým sudcom a môžem byť viacej tým občanom, že vlastne nezažil som vo svojej kariére takúto negáciu, ako, lebo je to právny štát. Tieto lehoty sú na právny štát, aj tie poriadkové musíte dodržiavať, to je súčasťou právneho štátu. A keď teraz vezmem moju skúsenosť ako z toho medzinárodného pohľadu, v ktorom som bol, tak tam to tiež je len ojedinele. Teda v tých konštantných západoeurópskych demokraciách a právneho štátu tam takúto reakciu, taký útok, aký teraz vlastne vyústil, toto zdržiavanie vlastne vyústilo do toho útoku voči predsedovi ústavného súdu a voči integrite aj ostatných sudcov. A to svedčí o tom, že vlastne ich to strašne podraždilo. Ich to irituje ešte dodnes a hľadajú, akým spôsobom to ešte nejakým proste zastaviť alebo nejakým spôsobom vyhrať nad tým, neviem, či je to súťaž, ale možno aspoň dostať tým svojim zámerom, ktoré proste mali od začiatku, nejaké tie zámery z toho procesu prijímania boli.
Dobre, čiže kebyže ste teraz vy, predseda ústavného súdu, tak rozumiem tomu správne, že vy by ste boli ešte v pohotovosti a keby to tam napríklad 14. ráno nebolo, tak vy ešte zvoláte plénum a budete sa snažiť o to, aby to tam bolo dodané, že tá účinnosť okamžite platí?
Áno, myslím si, že áno.
A je to právne možné?
Právne to je možné, lebo poďte sa, účinnosť, myslím, že aj pán predseda pri tom svojom briefingu povedal, že ešte oni môžu aj bez návrhu pozastaviť tú účinnosť. Čiže to je, oni o tomto nerozhodli. Toto je doplňujúci ako k tomu, pre prípad, že tu niečo nastalo. No možno ja by som možno uvažoval, viete, ako nikdy som nemal takú pozíciu, aby som takto uvažoval, ako, že, lebo to nie je záležitosť predsedu ústavného súdu. To je kolegiálny orgán. A v zásade, neviem, či by bola väčšina, ale v zásade si myslím, že už teraz by mali po týchto vyjadreniach, keby si to tak nejakým spôsobom zosumarizovali a vlastne prečo sú také relativizovanie tej lehoty. K čomu to vedie? A keďže pán premiér dáva na tých svojich poradcov v mnohých prípadoch, respektíve tak to vyzerá na vonok, tak si myslím, že by ten predseda už teraz mohol rozhodnúť, že pre prípad, že nastane, ešte teraz sa mu to ľahšie lebo 14. to už je taká panika, je to, nenastane. Oni môžu povedať, však zajtra by sme to dali. Ale keď to dneska dá, že pre prípad, že by nastala objektovná prekážka, že pre ktorú to nemožno, už som sa myslím vyjadril, áno, nemožno publikovať, tak vlastne je to tým dňom účinné.
Dobre, teraz si predstavme takú hypotézu, že ten ústavný súd teda bude dôverovať tej vláde, že to tam bude na čas. A ono to tam na čas nebude. Ale tá vôľa toho ústavného súdu bola jasná, že to tam má byť na čas. Čo by sa dialo, kebyže vlastne to ministerstvo spravodlivosti prešvihne?
Neistota, milión interpretácií, ako my právnici vieme interpretovať situáciu tak a onak. A vlastne sa nič nestalo.
Čiže niekto by mohol hovoriť, že vlastne to chvíľu platilo a niekto by mohol hovoriť, že ale neplatilo, lebo bola ústavného
súdu. V zásade by musel generálny prokurátor sa toho chopiť, pretože keď je tam trestný, keď je to nedržanie a ide o trestný, tak by malo nejako konať.
No dobré, ale pokiaľ je o účinnosť, tak čo,
No nie, účinnosť, to je... Nie,
o nej by sa nedebatovalo, hej? Proste tá amnestia by bola daná.
Áno, to je totiž trestný zákon a v trestnom zákone podľa ústavy platí článok 50, kde sa rozhoduje v zásade podľa, tá účin je podľa, účinná trestnosť je podľa času zákona a tá v čase, keď sa rozhoduje, keď sa spáchal trestný čin, ale keď je už nejaký nový zákon a je priaznivejšie pre páchateľa, tak sa použije ten priaznivý zákon. No a teraz toto znižovanie tých trestných sazieb, premlčacie lehoty, to je všetko priaznivé pre páchateľov. A treba tá mimoriadna situácia, vidíte, toto je jeden aspekt. Niektorý z navrhovateľov povedal, že vlastne vyše 500 skutkových podstat bolo dotknutých a z toho 143 znižovalo premlčaciu lehotu o 10 rokov. Pardon, trestnosť. A nejaké, neviem, 170, náhodou tie čísla ma zaujali, o 5 rokov. To je vlastne celá nová filozofia a to je proste niečo, čo dneska nikto nevie predvídať, koho všetkého sa to môže týka. Čiže to je vlastne niečo, čo treba tú poistku mať, aby ten zákon nebol účinný toho 15. A myslím si, že by upokojilo aj trošku aj, neviem, či pána premiéra, ale celú tú koalíciu by mohlo, pretože by už nemohli nič iné urobiť, iba totálne nerešpektovať ten ústavný súd.
Tá koalícia, pán premiér, povedali, že oni pripravia novú novelu, teda zatiaľ stále predstierajú, že to bude zverejnené na čas. Môže to byť také isté, alebo to musí byť úplne iná novela, keď ešte stále by ústavný súd posudzoval túto? Vlastne môžu tam byť tie isté paragrafy?
Akože určite teda nemôžu byť. To by bol taký chaos. To by vlastne, oni ešte nevedia, čo povie ústavný súd. Čiže jak môžu opakovať? To je vlastne už úplne ignorovanie toho konania, v ktorom sú ináč účastníci. Pretože teraz, ako bolo oznámené, sa už doručilo na vyjadrenie. Čiže oni sa budú vyjadrovať a zároveň budú proste robiť nové novelizáciu. Myslím si, že v tom istom znení určite, samozrejme, že
určite nie.
Nové, určite nie. A v tom tie nové, to je taká hypotetická situácia. Viete čo, ja akože si myslím, že ten, to je v súvislosti s tou zrušenou prokuratúrou. Celý ten balík má totiž aj vonkajší pohľad. Vonkajší. To znamená, sa to týka práva únie. A tam sa týka práve tá zrušená nepozastavenie tej účinnosti úradu špeciálnej prokuratúry. To znamená, že k 20. marcu prokuratúra prestane existovať a celý ten ambáze bude pohltený ako orgánom, do ktorého prirodzene patrí, čiže do prokuratúry, čiže pod gestiou generálnej prokuratúry. Nikto nevie, ako sa to bude riešiť. Ja som bol v Štrasburku, keď sa menil systém na terajší systém. Boli dve ako systémy, Komisia Európska, v ktorej som bol, a Európsky súd ako nestále inštitúcie. A 11. protokol, ktorý to zmenil, ten bol prijatý 1994 a na to budol účinnosť až 1998. Mm-hmm. Pretože sa vytvoril úplne nový súd, stály súd, ktorý existuje dnes. A ešte komisia, v ktorej my sme boli takým proste filtrom, takým nárazníkom, tá ešte rok fungovala aj po vzniku z toho súdneho dvora. Samozrejme, je to iná situácia, lebo tam trebalo preznať...
Že tá rýchlosť vás šokuje, ako tú prokuratúru rušia.
Ma šokuje to, že dnes ešte nevieme, čo sa bude diať.
Vlastne tí prokurátori dokonca dnes ešte nevedia, kde budú pridelení.
Napríklad,
na akom odbore budú pracovať. To im stále nebolo oznamené.
A tam je potom celý balík tých spisov je okolo 1000, ale v rôznom štádiu. To sa nejakým spôsobom musí zabezpečiť konanie. Tomu štrasburskému súdu 10 rokov trvalo, kým sa zbavil toho riešenia tých... Čiže ja si myslím, že tu mal ústavný súd pozastaviť aj účinnosť. Aj čiže aj keď zrušenie samo sebe nepatrí do ústavnej sféry, súhlasím, organizuje si to tá legislatíva zákonodárna. Aj,
ale kvôli krátkosti času.
Ale nemohlo to byť tak skoro. Nemôže to byť v takej krátkej dobe a najmä, keď sa nevie, že čo sa bude. Nič nie je pripravené. Ten hlavný generálny prokurátor sa nevyjadril, že čo mieni. Národná rada by o tom mala vedieť ako rozumný, racionálny zákonodarca. Nikto nič nevie, nechalo sa to proste takto do tmy hodiť. To je nonsens z hľadiska právneho štátu. A to je tá vec, to je ten ústavný problém, ktorý mal ústavný súd vidieť a mal povedať, nebude to 20. marca, ale bude to až keď budú podmienky, možno až o rok. Tá špeciálna prokurátora mohla mať aj, to je neurčité, to sa nedá povedať, ale až keď sa skutočne vytvoria všetky materiálne, organizačné a všetky tie podmienky na to, aby to prešlo, lebo je fakt, že to môže fungovať aj v rámci generálnej prokuratúry, aj bez tej špecializovanej.
Premiér Robert Fico vyzval predsedu ústavného súdu, aby odstúpil z funkcie. Povedal, že keby on mal tú právomoc, tak ho odvolá a že to je teda úloha pre budúceho prezidenta. A to kvôli tomu, že vlastne médiá informovali o tom, ako ústavný súd rozhodol ešte skôr, ako informoval ústavný súd. Čiže v podstate novinári sa dozvedeli, že zasadalo plénum, že nejako rozhodlo a oni o niekoľko hodín zverejnili, ako rozhodlo. A toto je podľa Roberta Fica problém. Je?
No určite to nie je na odvolanie ani na odstúpenie. Myslím si, že to je taká skratovitá reakcia pána premiéra.
On ich má teraz viac v poslednom
čase. To sú také, ako nechcem to ako komentovať ďalšími privlastkami, ale niečo sa stalo. To, čo sa stalo, sa samozrejme nesmie stať. Ten únik nesmie byť. Únik bol ale aj v tých inštitúciách, ktorých som bol medzinárodný, pretože tam máte plno ľudí a proste aj v Štrasburku boli jedny noviny, jedna novinárka, ktorá v štvrtok konkrétne vydávala ako informácie, a ktoré museli nejakým spôsobom unikať. Nie len, myslím, súdny dvor, ale aj tribunál, proste celý o živote. A to samozrejme nesmie byť. K tomu sa prijímajú opatrenia a myslím si, že keď ide o čím chulostivejšiu kauzu, tak napríklad my sme museli aj mobily nechať mimo. Proste nemohli sme ani s mobilmi ísť napríklad na poradu sudcov a tak. Čiže je to veľmi dôležité, aby ten únik nebol. Tuto vlastne sa stalo to, že ako som to rád dobre porozumel z toho vyjadrenia pána predsedu, že vlastne oni nedali rozhodnutie tým médiám. Oni nedali, ale proste niekto pustil tú informáciu, ako rozhodli, ale už bolo rozhodnuté.
Ano, ano.
To znamená, že vlastne médiá dostali rozhodnutie až potom, keď sa to doručilo tým účastníkom, ktorí boli v hre. Čiže to je taká administratívna chyba, ktorú treba prešetriť. Niekto tam, niečo, nejaká chyba sa niekde stala, ale nie je to na odstúpenie. To je proste niečo, ktoré sa stane. Pán predseda sa ospravedlnil a myslím si, že týmto všetko končí z jeho strany.
A možno posledná vec. Ako vy vnímate to, kam sa posunula tá debata aj z hľadiska toho útoku na sudcov, teraz vlastne na sudcov ústavného súdu? Že kde sme sa to posunuli, že vlastne tu z jednej strany politického spektra nie je vôbec žiadny rešpekt?
Mne to trošku pripomína ako poľskú situáciu, pokiaľ ide o sudcov. A tam boli dve kategórie sudcov. Sudcovia, ktorí akože kolaborovali ako s Kačínskeho režimom a sudcovia, ktorí sa vspierali. A tí vlastne zaťažovali súdny dvor svojimi prejudiciálnymi otázkami. A oni vlastne pomohli udržať správnu sudcovskú atmosféru, pretože im súdny dvor prakticky pri svojich rozhodnutiach o nezávislosti, nestrannosti, o požiadavka, im vlastne dal zapravdu a rozvinul judikatúru, ktorú, keď by som dneska mal uplatniť, tak to je tá cesta, ktorou by podľa mňa, lebo do toho sa zasahuje, tým útokom na tých sudcov Ústavného súdu sa vlastne zasahuje do ich nezávislosti a to je vlastne niečo, čo si politické, takto, sudca je kritizovaný. To nie je žiadna elita, aby sa vyhla kritiky, ale takýmto spôsobom, takým brutálnym vyslovene za nejaké rozhodnutie a vyzývať na odstúpenie, to išlo tak ďaleko, že mne to signalizuje, že už sme sa niekde vrátili v tých otázkach právneho štátu niekde dozadu a niekde sme tam, cúvame. Kde sme už, áno, niekde cúvame. Že to je áno, autokracia, alebo je to nejaký posttotalitný ako režim, ktorý oprašujeme, pretože tá demokracia nejakým spôsobom sa stále, ideme dopredu, pokračuje aj s tými, že sú nejaké problémy a tu mám proste pocit, že sme sa vzdali nejakých hodnot z hľadiska hodnot demokracie, hodnot právneho štátu a im to veľmi ľúto, pretože to je ústavný problém. A ešte jedna vec chcem povedať v súvislosti s tým ústavným súdom, čo ma teraz napadlo. Predchádzanie súdnym sporom je vlastne hodnotou, ktorú chráni ústava. Nikto si, a to je vlastne teraz dotknuté tým, že to sme nechali ten úrad špeciálnej prokuratúry takto ísť dostratená, že nevieme, ako bude fungovať a bude katastrofálna situácia pri proste vybavovanie tých mnohých prípadov, kde sú dotknuté mnohé tie základné slobody a aj prezumpcia neviny, pretože keď to takto ako dlho trvá, ten človek je v médiách, že vlastne v ústave máme v článku 29, ktorý upravuje právo na združovanie. Právo na združovanie v politických stranách, rôznych občianskych združenia, je možné obmedziť z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu, verejného poriadku a je tam z dôvodu predchádzania trestnej činnosti. Čiže predchádzanie trestnej činnosti je ústavnou hodnotou a teraz vlastne ústavný súd nepovedal v tom rozhodnutiu, ako chce predchádzať vlastne pri tom, že nepozastavil tú účinnosť toho aj po vzťahu k tej zrušenej k zrušenej prokuratúre trošku ďalej na nejaké obdobie. A to je jeden aspekt a druhý, posledný aspekt je, že vlastne musíte čítať rozhodnutie toto, ktoré prijala väčšina aj s tým, čo bolo v disentoch. A v disente bol sudca spravodajca. A v disente vlastne povedal, síce, že on nie má ešte vlastne nemá, nie je to jeho konečný názor, tak, ale povedal mnohé veci tak, že vlastne jeho názor je tam už zafixovaný. A keď si predstavím, že, a preto aj trošku chválim tú väčšinu, že nie je chalasa, ale potom sudca spravodajca je trošku nositeľom.
Dosť formuje.
Áno, vlastne ale nie je názor. To tak, že jeho názor platí. Je to len, on slúži vlastne tomu väčšinovému názoru. Čiže slúži všetkým sudcom. On vlastne má len realizovať, čo sa diskutovalo, ako to ide a dať to do formy. A tam sú veci napríklad o polahčujúcej okolnosti vo vzťahu k snižovaniu trestnej sadzby, lebo keď je dlhé konanie odvolaním sa na štrasburskú judikatúru.
Čo v podstate tie názory pána sudcu Straku sú známe aj z jeho
rozhodnutia. Áno, on je výborný sudca, ja si ho veľmi vážim, ale teraz vlastne nechápem, prečo Lebo je to v takom štádiu, kde ten sudca mal byť zdržanlivý. Myslím si, že tie útoky, keď vidím, že aké argumenty sa dávajú, vlastne tie útoky možno trošku vyprovokovali aj tieto disenty.
Takže ešte aj to by ste im vytkli.
Prosím?
Aj to by ste im trošku vytkli.
No, vytkol by som, že vôbec si ešte nerozdiskutovali, že pri príjmaní a pri pozastavení by disenty nemali byť. Uh-huh. Pretože to je také rozhodnutie, ktoré sa ešte ide rozbiehávať a tam by sa také názory ako napríklad viazanosť, že vlastne boli tam, myslím, tam v druhom disente, že vlastne to, že bola hrozba nedodržiavania parlamentnej demokracie pri príjmaní, na to som sa už vyjadril nejakom inom rozhodnutí a vlastne to chcem dodržiavať. Lenže tá situácia je teraz tak odlišná od toho, keďže som pozoroval, že vlastne sa to nedá porovnávať. A sudca nikdy nerozhoduje tak, že vlastne ja mám už nejakú právnu vetu, nejakú abstraktné formuláciu nejakého princípu a teraz všetko dávam do toho princípu. Nie, ten princíp sa musí prispôsobiť reálnej situácii, v ktorej sa nachádzame. A to urobila tá väčšina veľmi dobre, že to ako neprijala túto cestu a proste rozhodla tak, ako rozhodla. No a posledný aspekt, myslím si, že by ústavný súd mal požiadať vzhľadom na to, že sa hovorí, že 6. júna bude ďalšia novela. A takto sa hovorí a bude asi nový prezident a tak ďalej. Čiže plno neistoty. Mal by požiadať, keďže je tam dotknuté aj právo Európskej únie, položiť prejudiciálnu otázku, či toto znižovanie, toto masívne znižovanie má nejakú relevanciu z hľadiska práva únie. A to je, tým by to má, môže stále, tam mu nemôže zastaviť ani tie lehoty, to je judikatúra, a tým by možno predlžil, ale je aj urgentné vybavenie prejudiciálnych konaní, čo môže za 2-3 mesiace. Čiže z tohto hľadiska si myslím, že toto je ďalšia vec, ktorú si myslím, že ten ústavný súd mohol urobiť, a zvlášť sudca spravodajca, ktorý v čase, keď bol všeobecným sudcom, ktorého som mal veľmi rád, pretože bol najčastejšie otvárajúcim prejudiciálne konanie v spotrebiteľských veciach. Čiže on má prax, on vie, o čom je to právo únie.
Takže dostal pán sudca Streka od vás aj odporúčanie.
Áno, takže ja si z tohto hľadiska viem, že je výborný. A prečo sa to teraz takto udialo? Zrejme tá situácia aj hekticky, aj malo času, aj všetko dohromady.
Tak vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol bývalý sudca, pán Daniel Šváby.
Ja vám ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.